that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb.
Καταρχάς, τα money δεν είναι ποτέ for nothing. For nothing είναι για εσάς που είσαστε παιδιά των λουλουδιών μιας άλλης εποχής.
Τα λίγα money είναι for nothing. Τα πολλά είναι.
Ναι, ναι. Λέει η υγεία. Φυσικά η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, δεν το συζητάω. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά σε αυτό
και
τον
λίγο
τόπο,
παραπάνω να έχεις το πορτοφόλι σου, έτσι, να έχεις λίγο περισσότερα χρήματα.
Το σκεφτόμουν χτες, για άκουγα και τα παιδιά που είχαν βγάλει τον κύριο Κιούση, που έβαζα βενζίνη στο αυτοκίνητο. Ωραίες, δοξασμένες εποχές. Πάλι θέλεις ένα πορτοφόλι για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ. Έτσι είναι στο 2,1 εγώ έβαλα.
Κοντά 2,1. Στο Πάσχα να δεις. 2,1. Φαίνεται ότι εκεί τη βδομάδα γύρω από το Πάσχα συνήθως συνηθίζεται και όταν έχουμε και μεγάλες μετακινήσεις. Οι Πασχαλινοί είναι χορταστικές ημέρες της αργίας. Τσιμπάει λίγο παραπάνω η τιμή. Ήδη στις Κυκλάδες είναι γύρω στο 2,20.
Φτάσαμε, κορίτσια και αγόρια, 5η 18 Απριλίου του 2024. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Από τους 105,8 ή τους 91,6 μας ακούτε.
Έτσι ακριβώς. Και ο Νικόλας Κλαβενίτης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου για άλλη μια μέρα.
Η Γιάννα Αρφάνη στην αρχισυνταξία, δημοσιογραφική επιμέλεια, γενικό αφεντικό της εκπομπής.
Αρχηγός.
Και τι αρχηγός.
Αρχηγός.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Να ξεκινήσουμε από το πιο παραδοσιακό, τα μηνύματά σας.
Σε παρακαλώ πολύ, γιατί σήμερα έχουμε και δώρα, όχι δώρο.
Μα γι' αυτό
δώρα.
Ξεκινώ από αυτό για ακολουθήσεις εσύ και να αναφερθείς και στα δώρα. Πρώτο κενό, με όποιον τρόπο θέλετε το γράφει το πρώτο. Πρώτο κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας και η συμμετοχή όχι στον, αλλά στους διαγωνισμούς μας.
Στους διαγωνισμούς, λοιπόν.
Το στέλνει στο 54-160, δεν είπα το κρισιμότερο.
Το κρίσιμο, 54, άρα πρώτο κενό, θα σας πούμε τώρα τι, και αποστολή στο 54-160. Μην αρχίσετε ακόμη. Λέω γρήγορα και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook.
Και πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω X, πρώην Twitter, τότε πρωίν διαδρομές.
Πολύ σωστή. Λοιπόν, άκου φιλενάδα, ξεκινάω από το ταξίδι,
ναι.
το αναγνωστικό
έτσι,
ταξίδι.
Μια πρώτη γεύση.
Ναι, λοιπόν, πρώτα το ταξίδι στο οποίο σε οδηγεί η ανάγνωση. Γιατί και αυτά είναι υπέροχα ταξίδια, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, σε αυτό το ταξίδι γυρίζεις κάποια χρόνια πίσω και πας να συναντήσεις την ποδηλάτσα του Πράτερ. Μια μορφή, έτσι. Νομίζω θα πούμε δύο λόγια παραπάνω για το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ωκεανός, το έχει γράψει η Ελένη Κεκροπούλου, εκδότης. Το έχουμε ξαναδώσει άλλες δύο φορές και μεγάλη επιτυχία, και γι' αυτό είπαμε να το δώσουμε και σήμερα. Δύο τυχεροί ακροατές, έτσι, από οποιοδήποτε μέρος μας ακούτε, μπορείτε να το διεκδικήσετε. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνετε αποστολή στο 54-160.
Να το πάμε άλλη μια φορά.
Ναι.
Πρώτο κενό. Βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο.
Λοιπόν, και έχουμε και το super duper wow δώρο, να τα
για
λέμε
το
τώρα.
Το πλήτριο θα γίνει την Παρασκευή.
Ναι. Για, το βιβλίο σήμερα, έτσι, λίγο πριν από τις 9.
Να τα λέμε. Για το super duper δώρο.
Το super duper δώρο θα γίνει αύριο, λίγο πριν από τις 9, αλλά εσείς ξεκινάτε από σήμερα, εννοείται, και στέλνετε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης Χορόζογλου, παράγων του τουρισμού εδώ στη χώρα μας, μας και σας προσφέρει ένα καταπληκτικό τριήμερο, δηλαδή τρεις μέρες, δύο νύχτες, με πρωινό εννοείται, στο πεντάστερο ξενοδοχείο Πόρος Ήμαντς. Τώρα χρειάζεται συστάσεις?
Όχι, γιατί θα μπείτε μέσω, θα γκουγκλάρετε, Πόρος Ήμαντς θα βάλετε και θα δείτε φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται τίποτα να σας πούμε εμείς.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εσύ το έχεις με το διαδίκτυο, μπορείς να μπεις να δεις γιατί ακριβώς μιλάμε και για ποιο λόγο αξίζει να το διεκδικήσετε και με το παραπάνω. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη πόρος, έτσι, και κάνετε αποστολή στο 54-160.
Με ελληνικούς χαρακτήρες το πόρος. Με ελληνικούς χαρακτήρες.
Με ελληνικούς.
Για να μπορούν να μπουν, να είναι ενιαίο, ναι. Για να γίνει κλήρωση και να συμμετέχετε. Γι' αυτό το λέμε. Λοιπόν, πρώτο κενό πόρος με ελληνικούς χαρακτήρες, το στέλνετε στο 54-160.
Είναι
η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
Την Παρασκευή είναι το παλιό ξενία, το πούμε. Δηλαδή, σε παρακαλώ, δες ποιο σημείο είναι. Δες.
Είναι απίστευτο το σημείο.
Δεν υπάρχει.
Είναι πάρα πολύ.
Δεν υπάρχει.
Πάρα πολύ. Μπροστά στη θάλασσα. Ένα σημείο, μάλλον, που βλέπεις τον πόρο και είναι πάνω στη θάλασσα, κυριολεκτικά.
Λοιπόν, μπείτε μέσα, παρακαλώ, και θα δείτε γιατί μιλάμε. Πρώτο κενό πόρος και αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Είπαμε αύριο η κλήρωση με ηλεκτρονικό τρόπο αδιάβλητο για τον πόρο, σήμερα για το βιβλίο. Πάμε τώρα.
Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Δεν ξέρω εσύ.
Γιορτάζω ύφεστο σήμερα. Έλα, ξεκινήσω από τα ανώδυνα.
Εγώ διαβάζω Κυρίλλου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Δεν ξέρω.
Το δικό μου ορτολόγιο δεν το έχει. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να...
Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοεραστεχνισμού. Και Παγκόσμια Μέρα Μνημείων και Τοποθεσιών.
Θυμάσαι τους ραδιοεραστέχνες?
Πώς δεν θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι.
Έλα, κούλα, μ' ακούς, έλα.
Ναι, όχι, όχι. Αυτή ήταν πιο οργανωμένη, ρε παιδί μου. Αυτή ήταν οι πειρατές που λες εσύ. Το κούλα, Χαράλαμπος αγαπάει κούλα κλπ. Αυτή ήταν οι πειρατές, οι λεγόμενοι. Οι ραδιοεραστέχνες. Ήταν με τους πομπούς, τα συμπή. Θυμάσαι, ξέρεις, αυτοί που κάνανε τις εκπομπές της. Με τα συμπή, πώς θα λένε, επικοινωνούσαν. Δεν μπορώ να στο πω αλλιώς.
Ναι. Η επόμενη μουσική παραγωγή ουσιαστικά.
Ναι, κάπως έτσι.
Όταν άνοιξε το ραδιόφωνο, άνοιξαν οι συχνότητες του ραδιοφώνου, ήταν η επόμενη μουσική παραγωγή. Και Παγκόσμια ημέρα μνημείων και τοποθεσιών.
Ναι, Παγκόσμια ημέρα μνημείων. Λοιπόν, κάτσε να δούμε γιατί είναι το ένα και γιατί είναι το άλλο. Έχει μια σημασία. Είναι Παγκόσμια μέρα ραδιοεραστεχνισμού. Να, το βλέπεις το μηχάνημα εδώ πέρα.
Ναι.
Ναι.
Που μιλούσαν με αυτό.
Με αφορμή την ίδρυση σαν σήμερα της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοεραστεχνών, σαν σήμερα καθιερώθηκε μάλιστα μια ενασχόληση με την τεχνική των ραδιοεπικοινωνιών, η οποία έχει σκοπό την αυτοδιδασκαλία, τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, την ψυχαγωγία, την κοινωνική προσφορά, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και πόσους
δηλαδή
ανθρώπους δεν είχαν σώσει τότε,
απλά διερωτώ αν υπάρχει ανάγκη σήμερα ραδιοεραστεχνών.
Όχι, αλλά εντάξει, είναι λίγο μουσιακό.
Έτσι, για να μας το θυμίζει. Και η Παγκόσμια ημέρα μνημείων και τοποθεσιών, με πρωτοβουλία της UNESCO, ουσιαστικά καθιερώθηκε, ορίστηκε η 18 Απριλίου, γίνεται για να μας ευαισθητοποιήσει το θέμα της προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό που καταλαβαίνουμε κιόλας.
Μάλιστα.
Στα θέματα της επικαιρότητας τώρα, Από πού να αρχίσω,
όπου θέλεις πια. Νομίζω αξίζει, αξίζει να ξεκινήσουμε με τα, αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι. Προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
Πώς το λέει, πολικό αεροχυμαρό.
Ναι. Πες τα εσύ που τα λες ωραία. Πολικό, τι είναι αυτός ο πολικός αεροχύμαρος. Αεροχύμαρος, που θα φέρει, λέει, βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου. Τι λες
τώρα. Εντάξει, θα πέσει τα φυσιολογικά 10 βαθμοί, θα πέσει γύρω στους 20, γιατί έχουμε 30 τώρα.
Λες,
δεν είναι και τόσο τρομερό. Τα ακούς και λες, θα έχει ομίσει. Μείον 2 θα έχει.
Λίγη δροσιά.
Εντάξει, ναι. Η μισή Ευρώπη, βέβαια, πλήττεται από ένα ψυχρό κύμα και φαίνεται ότι αυτό είναι. Ναι. Μας πιάνει από. Ξέρεις, για λίγο.
Για λίγο.
Κυρίως θα πλήξει την δυτική και τη βόρειο Ελλάδα. Ίσως ρίξει και κάποιο χιονάκι στα πολύ πολύ ορεινά. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 20 και θα έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις. Μάλιστα, τον κύριο Κολυδά που άκουσα χθες και παρακολούθησα, λέει οι κάτοικοι στη δυτική και βόρειο Ελλάδα να είναι προσεκτικοί. Ναι. Μέχρι εκεί.
Ναι. Πάντως, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 16 βαθμοί, στην Αθήνα στο κέντρο 17, στον Πειραιά 18 και στο κέντρο Θεσσαλονίκης 13 βαθμοί Κελσίου.
Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
Έτσι, ναι, έχει λίγο πέσει, έχει πέσει.
Είδε εδώ μεταξύ μια και μιλάμε για τα καιρικά τι έχει γίνει στο Ντουμπάι.
Πώς δεν είδα. Τρελάθηκα. Νομίζω και αυτοί έχουν, οι άνθρωποι έχουν σαστήσει. Οι πλημμύρες που θυμίζουν παραπέμπουν σε κεντρική Ευρώπη, έτσι, παρά.
Βέβαια.
Σε μια χώρα της Αραβικής Χερσονήσου.
Να σου θυμίσω ότι στο Ντουμπάι, επειδή η ανομβρία είναι τόσο μεγάλη, ότι βομβαρδίζουν, ακολουθούν τη μέθοδο βομβαρδισμού των νεφών για να βρέξει λίγο και να μην είναι κατάξερη η γη. Φαντάσου τώρα, κάποιοι είπαν ότι αυτό, σε αυτό μπορεί να οφείλεται. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αποκλείεται. Η κλιματική κρίση έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη της. Καταλαβαίνεις όμως ότι το σύστημα ομβίων υδάτων.
Ναι.
Δεν είναι πια σε τέτοια εξέλιξη που να μπορούν να απορροφήσουν τέτοια ύψη βροχής.
Εντάξει, με αποσυντόνισες, αποσυντονίσαμε και τους ακροατές τώρα κανονικά με τον καιρό. Λέτε, τι να πούμε για τον καιρό. Έλα, πάμε να πούμε τώρα
γιατί
και τα
είναι
πιο.
Είναι εύκολο για προσφυλές θέμα.
Πλάκα κάνω τώρα, έτσι πάμε. Το καταλαβαίνεις. Το λέω γιατί εδώ έχουμε και παρεξηγιάριδες.
Εδώ, να σου πω. Το ένα θέμα που απασχολεί και έχει αρχίσει να απασχολεί είναι αυτό που έλεγες για την τιμή των καυσίμων και την τιμή του Πασχαλινού τραπεζιού. Σε 15 μέρες έχουμε Πάσχα.
Σε 15 μέρες έχουμε Πάσχα και συνειδητοποίησα και κάτι για τους γονείς που έχουν τα παιδάκια τους στα σχολεία ακόμα. Για την τρίτη λυκείου θα μιλήσω. Δύο εβδομάδες είναι ακόμα το σχολείο, το ξέρεις. Δεν είναι δύο εβδομάδες από σήμερα.
Γυρίζουν από το Πάσχα πάντως τα παιδιά και παίρνουν.
Και σε τέσσερις μέρες ξεκινάνε προαγωγικές εξετάσεις και μετά οι πανελλήνιες. Δηλαδή έχουμε μια εβδομάδα μέχρι το Πάσχα. Μετά το Πάσχα άλλη μία, ας το πούμε.
Τελείωσε το σχολείο.
Και χαίρεται για την τρίτη λυκείου.
Τα παιδιά της τρίτης
λυκείου. Αυτό.
Σχεδόν τελείωσε.
Σχεδόν, ναι.
Η σχολική χρονιά. Άντε να τους ευχηθούμε από τώρα καλή επιτυχία.
Καλή δύναμη. Πάσχα, ναι, ναι. Καλή δύναμη. Λοιπόν, τώρα, το θέμα το οποίο απασχολεί και είναι λογικό τον κόσμο ολόκληρο είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για ποιο λόγο? Επειδή οι Ισραηλινοί αψηφώντας τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων δυτικών χωρών εμφανίζονται αποφασισμένοι μετά από απανωτά πολεμικά συμβούλια να χτυπήσουν το Ιράν. Έχουν βρει, μάλιστα λέει, και τον τρόπο και τους στόχους και όλα. Εκείνο το οποίο δεν έχουν καθορίσει ακόμη είναι ο χρόνος. Θα μου πεις ότι δεν αποφασίζεται εν θερμό, ναι.
Και δεύτερον, είναι σαφές ότι δεν ανακοινώνεται.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι η ένταση της επίθεσης.
Ναι.
Αυτό φαντάζομαι. Αυτό απασχόλησε και τη Σύνοδο Κορυφής, την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.
Ναι. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, όπου το θέμα είναι πρώτο, τα εξής. Ο επικεφαλής της Βρετανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι η Ισραηλινή ηγεσία έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν. Αυτό δεν θα το έλεγε τυχαία ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών. Ενώ μιλώντας, λέει, σε στρατιωτική παρέλαση, ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ισραήλ πως έτσι και δεχθεί βαριά και επώδυνη απάντηση εάν υπάρξει η παραμικρή επίθεση εναντίον του Ιρανικού εδάφους, η απάντηση θα είναι σκληρή. Έτσι.
Καταλαβαίνεις ότι έχουμε και ένα διπλωματικό μπραντεφέρ, λοιπόν, σε εξέλιξη. Οι δηλώσεις είναι ενδεικτικές και από τις δύο πλευρές για αυτό το μπραντεφέρ. Το ενδιαφέρον είναι ότι χρονικά και η ένταση της απάντησης του Ισραήλ.
Ναι. Λοιπόν.
Στα δικά μας.
Θα δούμε. Στα δικά μας.
Στα δικά μας. Ζεσταίνονται οι μηχανές για τις ευρωεκλογές.
Τις ευρωεκλογές.
Πώς άλλο να το πω.
Εντάξει, έχουν ανάψει για καλά.
Χτυπήματα πάνω, κάτω από το
κάτω
τραπέζι.
Κάτω από τη ζώνη. Και αυτά τα κάτω από το τραπέζι πραγματικά, ενώ είναι αναμενόμενα, είναι κάθε φορά όλο και πιο απογοητευτικά. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που δέχονται και τις ευρωβουλεύτριες που δέχονται τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, εγώ έχω να πω ότι θα έπρεπε να το αναμένουν. Όταν μπαίνει στον πολιτικό στίβο, δεν σε αντιμετωπίζουν ούτε με τριαντάφυλλα, ούτε με λουκούμια, ούτε με ροδόνερο.
Εντάξει, είναι εντυπωσιακό πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες συνήθως, βέβαια, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Αλλά οι άνθρωποι που εκτίθενται καθημερινά καταλαβαίνουν ότι είναι πιο εύκολο να χτυπηθούν ή να θυμηθούν κάποιοι δηλώσεις τους, οι οποίοι μπορεί να ήταν διφορούμενες, προβληματικές.
Το λέμε αυτό για τον εξής λόγο. Έχουν βγει από τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά αρχεία, διάφορα πράγματα τα οποία έκαναν οι celebrities, οι τηλεδιασημότητες που πολιτεύονται τώρα στις ευρωλίστες των κομμάτων. Στο στόχαστρο έχουν μπει κυρίως δύο πρόσωπα, να πούμε, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη
και
ο κύριος Δημήτρης
Παπανώτας.
Έτσι. Για πράγματα τα οποία είτε έκαναν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής τους δουλειάς, είτε δηλώσεις που έκαναν στο πλαίσιο διαφόρων εκδηλώσεων που συμμετείχαν ως celebrities τότε και όχι ως πολιτευτές.
Στην κυρία Μελέτη βέβαια επιτίθεται και με αφορμή ένα ρεπορτάζ της, αλλά και διάφορες δηλώσεις της, δηλαδή από τη σχέση με τον σύζυγό της.
Αυτό λέω. Οι δηλώσεις που έκαναν ως celebrities.
Η σχέση με τον σύζυγό της, τι έχει πει, απίστευτα πράγματα. Την υπερασπίστηκε η κυρία Κρήτα.
Πλάκα τώρα μου κάνεις.
Αυτή την υπερασπίστηκε. Τι πλάκα σου κάνει?
Την υπερασπίστηκε γιατί λέει την πολεμάνε τα δεξιά τρόλς. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα περισσότερο ειρωνικό μου φάνηκε αυτό. Δεν θέλω να μπω σε δίκη προθέσεων. Αλλά okay, δεξιό τρόλ δεν είδα να τη χτυπάει την Ελεονόρα Μελέτη. Εγώ.
Και
νομίζω θα άξιζε τον κόπο. Η κυρία Ακρίτα, η οποία είναι υπερδραστήρια στο διαδίκτυο, όχι απλά δραστήρια, υπερδραστήρια. Θα έλεγε κανείς ότι συναγωνίζεται με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη δραστηριότητα του.
Και γι' αυτό έχουμε και την παλαιότητα μεταξύ τους.
Στο διαδίκτυο, ναι.
Καταλαβαίνω.
Λοιπόν, θα ήταν καλό να έβαζε κανένα link από δεξιά τρόλ που επιτίθονται στην Ελεονόρα Μελέτη, να δούμε κι εμείς τι ακριβώς εννοεί.
Ναι, μπορεί και να βάλει. Εμένα μου φάνηκε σαν υποστήριξη πάντως.
Δεν ξέρω.
Ναι.
Μπορεί να κάνω εγώ το λάθος. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ το λάθος. Ναι. Μπορεί να κάνω
τον
λάθος.
Τον κύριο Παπανώτα τον έχει υπερασπιστεί ακόμη κανείς? Όχι. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τον εαυτό του με μια δήλωση. Μίλησε για κοπτοραπτική.
Κοπτοραπτική, ναι. Εντάξει, είπαμε, αυτά πρέπει να περιμένουν. Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε παραπάνω.
Όχι.
Εκείνο το οποίο έχει προκαλέσει μια, πώς το πω, σαστιμάρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η ιστορία με την αποστροφή του κυρίου Κασελάκη για το θαύμα στη βάφτισή του και γενικότερα η στροφή που έχει κάνει προς την λογική, ας πούμε, της συντηρητικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ σε κατευθύνσεις πολύ έτσι πιο αγαπησιάρικες απέναντι προς την Εκκλησία και στον φιλοατλαντισμό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν παίρνει απαρατήρητο και σχολιάζεται πάρα πολύ από εχθρούς και φίλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, το ξαναλέω δεύτερη φορά, έχει λυσάξει, βγαίνει και λέει πόσο πολύ χαίρεται και πόσο το συγχαίρει και λοιπά.
Μάσα που το πούμε θα στείλουμε την κασέτα στο γραφείο του κυρίου Κασελάκη. Ο γνωστός υπουργός, ο κύριος Μωραΐτης, που με δηλώσει του έχει υποστηρίξει τον κύριο Κασελάκη, είπε πάντως ότι ο σταυρός που σχηματίστηκε στη βάφτισή του είναι αυτός που κουβαλούν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, για να το ισορροπήσω, ο κ. Κασελάκης εχθές αναφέρθηκε και στο διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Τώρα, πώς τώρα να συμβαδίζει με άλλο, δεν το καταλαβαίνω. Το είπε όμως ο άνθρωπος και οφείλω να το αναφέρω.
Ναι, εντάξει, τώρα γενικά ζούμε σε μια εποχή ζαλισμένη. Ζαλισμένων δηλώσεων, ζαλισμένων ενεργειών, ζαλισμένων προτεραιοτήτων. Γενικά, μια εποχή όπου ο ήλιγκος κυριαρχεί, έτσι, στην καθημερινότητά μας. Οπότε. Και οι πυρουέτες, βέβαια. Για να είμαστε τίμοι. Μια καθημερινότητα δύσκολη έτσι κι αλλιώς και πολλές φορές εξαιρετικά επώδυνη ή και απρόβλεπτη σε βαθμό θανάτου, να το πω έτσι.
Ειδικά για τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο. Και οι επαγγελματικές κατηγορίες που κάποιοι αγαπούν να μισούν.
Ναι. Είχαμε αυτή την απερίγραπτη τραγωδία στον Πειραιά, εκεί όπου ένας άνδρας, ένας ειδικός φρουρός της Δίας ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Αναζητούσε ένα μεροκάματο.
Ένα μεροκάματο για να επιβιώσει ο άνθρωπος, δουλεύοντας ως οικοδόμος.
Νομίζω ήταν και το δεύτερο μεροκάματο, ότι δεν είχε δουλέψει πολλές μέρες. Ήταν οι πρώτες μέρες εργασίας.
31 ετών παλικάρι. Μιλάμε για νέο παιδί, έτσι. Για ένα νέο παιδί. Το οποίο δούλευε σε αυτό το κτίριο, το οποίο κατέρευσε. Τώρα πώς, γιατί κατέρευσε κλπ. Γίνεται έρευνα. Μιλάμε για το κτίριο.
Ένα κτίριο στο Πασαλιμάνι.
Στο Πασαλιμάνι.
Στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης, κατέρευσε ένα στίχος και καταπλάκωσε.
Και τον καταπλάκωσε τον άνθρωπο. Προσπάθησε όπως φαίνεται. Να σώσει τη ζωή του πηδώντας, έτσι. Αλλά
δεν πρόλαβε
ο άνθρωπος. Έχει βυθιστεί στο πένθος η οικογένειά του. Έχουν βυθιστεί στο πένθος οι συνάδελφοί του. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σταύρο, το Στράτο, το Μαυροϊδάκο. Μιλάμε συχνά με τον κύριο Μαυροϊδάκο, Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών. Φαντάζομαι και ο ίδιος είναι σε πένθος, είναι λογικό, συνάδελφος. Κύριε Μαυροϊδάκο, καλή σας ημέρα και συλληπιτήρια, να πούμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας, όντως, όπως είπατε κι εσείς, στην αγώνα για την επιβίωση που έδινε καθημερινά ο Αγαθάγγελος, ο οποίος πρέπει να γνωρίζετε ότι είχε προσληφθεί για να γνωρίζει ο κόσμος το 2019 και υπηρετούσε στην ομάδα Δίας Δυτικής Αττικής, δηλαδή περιπολούσε σε πολύ δύσκολες γειτονιές, Ασπρόπυργο, Μενίδη και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνο είχε και σε τι εγρήγορση έπρεπε να είναι. Και μετά, μόλις τελείωνε την εργασία του, έβγαζε τη στολή του πάνοπλου αστυνομικού που βλέπουμε της ομάδας βίας και φορούσε είτε το κράνος του Ντελιβερά, παλιότερα πριν από κάποια χρόνια, είτε την στολή του σερβιτόρου.
Μάλιστα.
Ή και τώρα του οικοδόμου.
Πήγαινε στην οικοδομή ο άνθρωπος. Πήγαινε στην οικοδομή. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω 2-3 πράγματα. Επειδή μαζί τα λέμε όλα πάντα, χωρίς ενδιασμούς, χωρίς φιασιδώματα, χωρίς τίποτα. Ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει προσληφθεί ως ειδικός φρουρός και εργάζεται στη Δίας. Τι αποδοχές έχει, κύριε Μαυροϊδάκο?
Επειδή με έχετε συνηθίσει και αν είδατε και μια ανακοίνωση που βγάλαμε σαν ομοσπονδία, δεν κρύβουμε τίποτα. Λέμε ότι ο αστυνομικός, η πολιτεία κλείνει πονηρά το μάτι σε περιπτώσεις που επειδή δεν μπορεί να πληρώσει τον αστυνομικό όπως πρέπει, αφήνει τέτοιες καταστάσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε οι αστυνομικοί. Εγώ θα σας πω ένα νούμερο, δεν θέλω να πω ποσοστό, αλλά θα σας πω ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί και ειδικότερα αυτοί που έχουν οικογένεια και έρχονται από την επαρχία και πληρώνουν ενίκεια και η γυναίκα τους δεν εργάζεται για να μεγαλώσει τα δύο παιδιά.
Αυτά τα τρελά ενίκεια, γιατί τώρα μιλάμε για τα τρελά ενίκεια, έτσι, αυτή την περίοδο.
Πάει ο βασικός μισθός, αν παίρνεις το βασικό μισθό εκεί.
Ναι.
Θα σας πω μόνο, συναδέλφους που εργάζονται στη Δίας Νότιας ή Βόρειας Αττικής, που πρέπει να είναι κοντά στην εργασία τους και καταλαβαίνετε στις περιοχές ότι ένα αξιοπρεπές σπίτι κοστίζει γύρω στα 500-600 ευρώ.
Εκεί είναι, βεβαίως, έτσι είναι.
Το λιγότερο, όταν ο αστυνομικός αυτός της ομάδας βίας παίρνει 1.000 ευρώ και 900 και αν έχει τραυματιστεί, γιατί πολλοί συναδελφοί μου από τις μηχανές τραυματίζονται κατά την αύξηση των καθηκόντων τους, δεν θα παίρνει και τα νυχτερινά και τα πενθήμερα, δηλαδή φτάνει τα 1.100 και αν το αφαιρέσει ανοιχτά και πενθήμερα θα πάρει 800-900 ευρώ. Πείτε με εσείς πώς θα ζήσει την οικογένειά του αν δεν κάνει κάποια άλλη εργασία.
Η οποία θεωρητικά απαγορεύεται, έτσι δεν είναι? Θεωρητικά απαγορεύεται, δεν είναι?
Απαγορεύεται, δίνει άδεια ο αρχηγός σε ορισμένες περιπτώσεις που είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι πολύ λίγες. Αλλά και βέβαια εμείς προσέξτε, σαν συνδικαλιστικό κίνημα, και δεν είναι να βγαίνει τώρα ο συνδικαλιστής, εισαγωγικά εγώ ας πούμε, να βρω ευκαιρία επειδή σκοτώθηκε ο συνάδελφός μου να πω τα προβλήματα που έχουμε. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μας πληρώνει η πολιτεία όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να είμαστε επαγγελματίες και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί αν δεν πληρωνόμαστε καλά και να κάνουμε αποκλειστικά αυτή τη δουλειά, πείτε μου εσείς ο κατάκοπος αστυνομικός αυτός, ο οποίος την ημέρα μετά το βραδινό, δηλαδή όταν δουλεύουν αυτά τα παιδιά στις μηχανές 12-6 ή στην ΟΠΚΕ,
πάει στην άλλη του δουλειά. Πάει στην άλλη του δουλειά.
Στην ανάπαυση, στην επόμενη δεν κοιμάται.
Και πώς θα δουλέψει, αυτό σου λέει. Πώς θα δουλέψει όταν έχει βάρδια?
Εγώ δεν το συζητώ. Η πλειοψηφία δεν είναι. Δουλεύουν delivery, δουλεύουν courier αυτά τα παιδιά.
Εγώ δεν το συζητώ, μα το είπε κιόλα. Εγώ δεν το συζητώ. Προσυπογράφω πλήρως όσα λέει ο κύριος Μαυροϊδάκος. Γιατί Είναι μερικές περιπτώσεις. Δεν μπορεί να βάζεις ψηλά τον πύχη της ασφάλειας και πολύ καλά κάνεις και να βάζεις ψηλά τον πύχη της ασφάλειας.
Εάν
ο πολίτης δεν αισθάνεται ασφαλής, δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να ονειρευτεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν. Λοιπόν, όταν βάζεις ψηλά τον πύχη της ασφάλειας, της υγείας κλπ., δεν μπορείς να έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι, δεν μπορούν να πληρώσουν τα νίκια τους, δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Από την άλλη μεριά, βέβαια, να τα λέμε κύριε Μαυροϊδάκο, υπάρχει και ο κίνδυνος. Εγώ θέλω να μιλήσω πολύ ειλικρινά. Εκτός από αυτά τα παλικάρια τα οποία πάνε και κάνουν τη δεύτερη δουλειά στην οικοδομή, στο delivery, ξέρουμε όλοι έχουμε κάποιο γνωστό, κουράζονται, ματώνουν να τα φέρουν βόλτα, υπάρχει και ορατός ο κίνδυνος διολίσθησης σε πιο εύκολους δρόμους. Έτσι, για κάποιον προκειμένου να εξασφαλίσει το προστοζήν. Στους δρόμους της διαφθοράς, το λέω ξεκάθαρα εγώ.
Για να το πούμε λαϊκά, ο Αγαθάγγελος δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι, που μπορούσε να του δοθεί η δυνατότητα, διότι ξέρετε, οι σιρήνες είναι κοντά σε ανθρώπους που έχουν εξουσία ή είναι σε επικίνδυνες περιοχές. Ας πούμε στη Δυτική Αττική, ξέρουμε, είχαν συλληφθεί αστυνομικοί και δεν το κρύβουμε, για τη μεγάλη υπόθεση στον ασπρόπυργο με τα πλαστά διαβατήρια κτλ. Και, και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Εκεί περιπολούν και αστυνομικοί της ομάδας βίας και της ΣΟΠΚΕ.
Ναι.
Κάποιοι θα τους έχουν πλησιάσει.
Προφανώς.
Και έχουν αντισταθεί. Δηλαδή, ο Αγαθάγγελος, και δεν το λέω γιατί πολλοί μας κατακρίνουν ότι ναι, αυτό το επάγγελμα επέλεξες να κάνεις και ήξερες τι λεφτά θα πάρεις. Ναι, το ήξερα. Αλλά εγώ θέλω να προσφέρω στον πολίτη το εγώ συσσαγωγικά, να βοηθήσω να είμαι διώκτης του εγκλήματος και δεν θέλω να είμαι διώκτης. Δηλαδή, δεν θέλω να παλεύω για την επιβίωση.
Και εκτεθειμένος και σε 7.000 κινδύνους. Εκτεθειμένος σε 7.000 κινδύνους. Να θυμηθούμε το παιδί που έχασε τη ζωή του έξω από το Ρέντι, από το γήπεδο. Με τη φωτοβολίδα, το συναδελφό σας.
Και για να μην ξεχνάμε και στη λίμνη Κουμουνδούρου, στην καταδίωξη που είχε σκοτωθεί ο συναδελφός με την ομάδα βίας. Εκεί, στην ομάδα βίας.
Άρα η λύση είναι καλύτερες αμοιβές.
Βέβαια.
Και η λύση είναι καλύτερες αμοιβές και επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, κατά αντιστοιχεία. Ενώ δεν είμαστε οι πολυπληθείς αστυνομικοί, γιατί αυτό είναι μύθος, ότι οι αντιστοιχοί στους 50.000 αστυνομικούς αντιστοιχούν στους πολίτες που είμαστε πολύ περισσότερο αστυνομικοί. Όχι. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν 4 και 5 αστυνομίες. Γι' αυτό δεν συγκρίνεται το νούμερο και στα ευρωπαϊκά κράτη, ας πούμε στη Γαλλία ή στην Αγγλία ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κατά αντιστοιχεία, ο μισός του αστυνομικού από τα 1.200 που είμαστε εμείς, σκεφτείτε τον ότι ξεπερνάει τις 2.500 και 3.000 αντίστοιχα.
Οι οποίες βέβαια θα συνοδεύονται από πάρα πολύ καλή εκπαίδευση, γιατί έχουμε και το προηγούμενο των Αγίων Αναργύρων, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάρα πολύ καλή εκπαίδευση και πολλά ψυχολογικά τεστ.
Καλά, συγγνώμη τώρα, αλλά στους Αγίους Αναργύρους δεν ήταν μόνο η εκπαίδευση. Έτσι, τα λέμε τώρα κιόλας.
Γι' αυτό λέω και πάρα πολύ αυστηρά τεστ ψυχολογικά.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία. Υπάρχει κάποιο έξτρα επίδομα στους συναδέλφους σας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης εγκληματικότητας? Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, δεν μπορούμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι, να έχουμε 2 ή 3 ταχυτήτων ενστόλους, δεν γίνεται. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει με έναν τρόπο να ανταμείβεται η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή, π.χ. της ομάδας Δίας, λέω τώρα, ή στην άμεση δράση, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας ειδικών, αστυνομικών και ειδικών φρόνων που έχουν τεντυμένο εκπροσωπό και του σωματείου μας, ήταν τουλάχιστον αυτά τα παιδιά της βίας, των περιπολικών της άμεσης δράσης, ομάδα Z. Ναι. Οι πρώτοι ανταποκριτές, δηλαδή αυτοί που όταν παίρνετε το 100 θα τους ζείτε να φτάνουν αμέσως, να αμείβονται, γιατί υπάρχουν αμοιβές σε άλλους αστυνομικούς που κάνουν άλλες δουλειές, σε υπουργεία κτλ., που δεν έχουν καμία σχέση με το 100. Τουλάχιστον να παίρνουν κάτι παραπάνω. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Εμείς με τον κύριο Χρυσοχοίδη, στις 5 φορές που έχει έρθει στο Υπουργείο, υπάρχουν και στιγμές που έχουμε συγκρουστεί συνδικαλιστικά και είχαμε και κάποια κόντρα σε εισαγωγικά. Τώρα όμως, και πρέπει να το πω αυτό, το ανακοίνωσε, υιοθέτησε την πρόταση σωματείου μας, βρεθήκαμε, υιοθέτησε και ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες, ελπίζω να γίνει πράξη στους επόμενους 2 μήνες, ένα επίδομα πρώτων ανταποκριτών, θα λέγεται, που αυτά τα παιδιά της βίας των περιπολικών της ομάδας Z, σε Αττική και Θεσσαλονίκη για αρχή, θα παίρνουν κάποιο έξτρα μπόνους, χρηματικό.
Μάλιστα.
Το οποίο μπορεί να είναι από 100 έως 150 ευρώ, δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά τουλάχιστον θα είναι ένα επιστέγασμα.
Μια επιβράβευση, ειδική βέβαια, έτσι
ήταν. Μια επιβράβευση τη προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά. Και προσέξτε, και να, δεν το παίρναν τόσα χρόνια. Ο Μαραδίας έχει διδυθεί το 2010. Ναι. Δεν το παίρναν, και τώρα να σας πω και κάτι που μου το λένε τα παιδιά. Και να μην το πάρουν, θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Δηλαδή, είναι η δουλειά μας, την αγαπάμε τη δουλειά μας, να το ξέρετε. Και επειδή είναι μια δύσκολη μέρα και οι προηγούμενες ημέρες με το χαμό του Αγαθάγγελου, δεν θέλω, γιατί όταν θα κλείσουν τα φώτα, ξέρετε, από τις κάμερες.
Ξεχνιούνται όλα αυτά. Έχετε δίκιο.
Ξεχνιούνται.
Έχετε δίκιο.
Και δεν θέλω, και δεν θέλω σήμερα, γιατί και αύριο ο Ντελιβεράς θα σας φέρει την πίτσα στο σπίτι σας. Και προσέξτε, γιατί ο Ντελιβεράς κάτω από το κράνος πολλές φορές δεν το βγάζω στον αδελφοί μου, γιατί όχι ότι ντρέπονται, αλλά δεν θέλουν να δίνουν δικαιώματα. Θα έρθει με φορεμένο το κράνος στην πόρτα σας και θα σας φέρει σαν courier ή σαν delivery αυτό που έχετε παραγγείλει, και να είστε σίγουρος ότι τις περισσότερες φορές κάτω από αυτό το κράνος ή καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του για να μην τον δείτε, μπορεί να είναι κάποιος αστυνομικός.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρίδη.
Πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή
δύναμη. Καλημέρα. Να πάμε στο περιφερειακό.
Όχι, 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 δεν πάμε, γιατί θα θυμίσουμε το διαγωνισμό.
Κάτσε εκεί πέρα.
Όχι το διαγωνισμό, τους διαγωνισμούς.
Να ξεκινήσουμε από το βιβλίο.
Σήμερα έχουμε σούπερ δώρα. Έχουμε, είπαμε, ένα ταξίδι ανάγνωσης. Το βιβλίο που θα κληρώσουμε σε δύο αντίτυπα, για δύο τυχερούς δηλαδή, τυχερές, η ποδηλάτσα του Πράτερ, της Ελένης Κεκροπούλου από τις εκδόσεις Ωκεανός. Σου διαβάζω επιγραμματικά: η πλουσιότερη κληρονόμος της πόλης, κόρη του Ρωμιού μεγαλοτραπεζίτη Θόδωρου Μπαλτατζή, που σε ηλικία 17 ετών παντρεύεται τον κηδεμόνα της, έναν Αυστριακό πρέσβη, τον Άλμπιν Βετσέρα. Στο παλάτι στη Βιέννη παρελάβει όλη η αφρόκρεμα της αυστρουγκρικής αριστοκρατίας, ζωή με στη κλειδί, αλλά και ένας αδιέξοδος και τραγικός έρωτας της κόρης της με τον πρίγκιπα διάδοχο του Αυστρουγκρικού θρόνου, που θα σημάνει την αρχή του τέλους. Έχεις δει την ταινία Μάγερλινγκ?
Ναι, την έχω δει.
Εκεί, αυτή είναι, είναι κόρη, η κόρη της Ελένης Μπαλτατζή, η Μαρία Βετσέρα, με τον διάδοχο του Αυστρουγκρικού θρόνου. Λοιπόν, το συγκλονιστικό τέλος που είχαν, βάλαν τέλος στη ζωή τους, γιατί
παγωρευμένος
έρωτας.
Ο τρόπος διεκδίκησης είναι πάρα πολύ απλός. Εκδόσεις Ωκεανός, της Ελένης Κεκροπούλη το βιβλίο.
Πρώτο γράφεις στο κινητό σου, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο, αποστολή στο 54160. Και το σούπερ δώρο,
ένα τρίμερο
στο ξενοδοχείο Πόρος Image, στον Πόρο, ξενίας Πόρος Image. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό. Μπείτε σας παρακαλώ στο site porosimage.hotelbrain.com και θα δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε.
Είναι το παλιό ξενίας το Μπόρο, ναι, για όσους γνωρίζουν.
Πεντάστερο,
όσες έχουν επισκεφτεί το Μπόρο, πεντάστερο. Εξαιρετικό ξενοδοχείο.
Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS. Γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη Πόρος και αποστολή στο 54160. Πόσο κοστίζει το κάθε?
11 λεπτά του ευρώ μόνο. Πόρο, λοιπόν, πρώτο κενό, Πόρος με ελληνικούς χαρακτήρες. Το στέλνεις στο 54160. Πρώτο κενό βιβλίο, συμμετοχή στο δεύτερο διαγωνισμό. Ξεκινήστε, καλή επιτυχία.
Ναι.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Η κλήρωση για το τριήμερο στον Πόρο θα γίνει αύριο.
Για το βιβλίο σήμερα. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Yeah. Λοιπόν, για τη συμμετοχή στο ταξίδι στον Μπόρο που ρωτάτε, με ελληνικά στοιχεία, έτσι, όπως και το βιβλίο. Δηλαδή, επειδή δεν έχει γίνει απολύτως σαφές, αφού στείλουμε καλημέρες σε όλες και όλους και σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή, μην στέλνετε με λατινικά στοιχεία. Είπαμε πρώτο κενό πόρος με ελληνικά στοιχεία. Πόρος, αποστολή στο 54160 ή βιβλίο και αποστολή στο 54160.
Για να σας το εξηγήσουμε αυτό, σας το λέμε, γιατί η κλήρωση είναι ηλεκτρονική. Δεν την κάνουμε εμείς.
Λοιπόν, την κάνει ο υπολογιστής.
Ακριβώς.
Ο υπολογιστής την κάνει.
Και γι' αυτό σας ζητάμε να είναι ενιαίοι χαρακτήρες για να μπορείτε να συμμετέχετε. Αλλιώς τους λατινικούς χαρακτήρες
πάει στο κουβά το μήνυμα που λέει. Πάει στο κουβά.
Και είναι άδικο για εσάς.
Λοιπόν, πάμε στο κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Πέτρος Μπελέρης, γιος του Φρέντι Μπελέρη. Του Φρέντι Μπελέρη, του φυλακισμένου από το καθεστώς Ράμα δημάρχου, εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας ενθουσιασμό, πρέπει να πούμε, σε όχι μόνο στους παριστάμενους, αλλά και σε μεγάλο μέρος.
Αντιδράσεις απαλού, σίγουρα πρόκειται για την πιο πολύ συζητημένη υποψηφιότητα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.
Η οποία σηματοδοτεί, βέβαια, ή θα σηματοδοτήσει και νέα δεδομένα στην υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη και φυσικά της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, σε περίπτωση εκλογής του στην Ευρωβουλή.
Να σημειώσω ότι χθες καθαρογράφηκε η απόφαση, εκδόθηκε και έχει ανοίξει ο δρόμος για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Κύριε Μπελέρη,
κύριε
καλή
Μπελέρη,
σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μπελέρη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί.
Εγώ ευχαριστώ.
Φαντάζομαι είναι αυτονόητο αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε και εσείς το περιμένετε. Θέλουμε να μας μεταφέρετε τα συναισθήματα αλλά και τα λόγια που έχετε ακούσει, αν έχετε προλάβει να επικοινωνήσετε με τον πατέρα σας για αυτή την υποψηφιότητα. Εμείς είδαμε, διαβάσαμε, ακούσαμε όλη την πρώτη δήλωση η οποία έγινε. Θέλουμε από εσάς να μας πείτε περισσότερα.
Είναι μια συγκινητική, ήταν μια συγκινητική στιγμή.
Καταρχάς, επικοινωνήσατε εσείς μαζί του μετά την...
Επικοινώνησα, ναι, ναι.
Για πείτε μας έτσι, ποια ήταν η αντίδραση, τα συναισθήματα κλπ. Τι εισπράξατε?
Γενικά, ναι. Ένα άγχος υπήρχε, γιατί είχε εξελιχθεί σε ένα θρίλερ όλο αυτό το διάστημα.
Το οποίο προφανώς και... παρακολουθούσατε και εκείνος πίσω από τις, στη φυλακή.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς θα γίνει.
Ακριβώς. Ό,τι μπορούσε δηλαδή, του μεταφερόταν και ό,τι μπορούσε παρακολουθούσε. Ήταν ένα θρίλερ, οπότε αντιλαμβάνεις ότι ανακουφιστήκαμε.
Υπήρχε συγκίνηση.
Γιατί για μας το διακύβευμα, ναι, ήταν πάρα πολύ σοβαρότερο. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός ή το προσχεδιάζαμε ή το φανταζόμασταν, αν θέλετε, πριν ένα χρόνο όταν κερδίσαμε το Δήμο Χιμάρας. Ήταν κάτι που έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία και με αυτά που κάνανε, για μας ήταν θέμα επιβίωσης πολιτικής και υπαρξιακής, θα σας έλεγα. Γιατί αν δεν γινόταν τίποτα, ο Μπελέρης θα καταδικαζόταν στον δεύτερο βαθμό, τελεσίδικα. Μπορεί να έχει εκτίσει την ποινή του και μέχρι το Σεπτέμβριο, που ήταν το πιο ακραίο σενάριο. Θα είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε παραδειγματιστεί τιμωρητικά από τον Ράμα. Θα παίρναγε το μήνυμα ότι όποιος δεν είναι μαζί μου εδώ πέρα θα έχει αυτή την κατάληξη. Ναι. Το Δημαρχείο θα το χάναμε. Και ο κόσμος πραγματικά εκεί θα πίστευε ότι θα ένιωθε εγκαταλειμμένος.
Τι πιστεύετε ότι θα σηματοδοτήσει τυχόν εκλογή του πατέρα σας στην Ευρωβουλή? Τι πιστεύετε ότι θα φέρει? Ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε περίπτωση που εκλεγεί ο Φρέντι Μπελέρης ευρωβουλευτής?
Αρχικά θα περάσει το μήνυμα ότι δεν μπορεί κανένας να φημώσει το 2024 καμία κοινωνική ομάδα και με το ζόρι να τους κλείσει τη φυλακή και να μην τους αφήσει να ασκήσουν τα δικαιώματα όπως αυτοί επιλέγουν σε δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές. Δεύτερον, νομίζω μετά από όλα αυτά δεν υπάρχει κάποιος καταλληλότερος άνθρωπος να μιλήσει για το κράτος δικαίου, για τις δίκαιες δίκες, για το τεκμήριο της αυτότητας, για το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσαι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί τα βίωσε στο πετσί του τι σημαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή είναι μια ιστορία που ούτε τη φανταζόμασταν και μας γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Βέβαια.
Για εμάς στην Αλβανία και στη Χιμάρα και ως Έλληνες, αλλά γενικότερα έτσι όπως ήταν η κατάσταση, δεν είναι δεδομένη η δημοκρατία. Δίνουμε μάχες για να την καταφέρουμε και να την πετύχουμε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπελέρη, έχετε σκεφτεί πώς θα κάνετε αυτή την προεκλογική εκστρατεία? Γιατί είναι γνωστός βεβαίως ο πατέρας σας, αλλά εδώ οι ψηφοφόροι είναι από όλη την Ελλάδα, από τις απομακρυσμένες περιοχές. Το έχετε σκεφτεί πώς θα γίνει αυτό?
Έτσι είναι. Όχι, δεν το έχουμε σκεφτεί. Όλα εξελίσσονται αυθόρμητα. Φυσικά και υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, αλλά νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή, και αυτό το οφείλουμε στην ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό μας, κακά τα ψέματα, είχε σταθεί και είχε αναδείξει αυτό το θέμα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα διεθνή φόρα. Δηλαδή, υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει στη Χιμάρα.
Επειδή είναι κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή τυχόν δεν γνωρίζουν και ρωτάνε, οι Έλληνες μειονοτικοί της Αλβανίας, οι Βορειοπυρώτες, ψηφίζουν σε αυτές τις ευρωεκλογές?
Βεβαίως, με δύο τρόπους. Την επιστολική ψήφο, που ήδη από χθες έχει πάρει φωτιά, ας πω, στην Αλβανία τουλάχιστον. Και μπορούν να ψηφίσουν εκείνοι και γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εδώ, η καταγωγή τους είναι από την ελληνική μειονότητα, από τη Βόρεια Ήπειρο. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν εκεί και είναι γραμμένοι εδώ σε κάποιον εκλογικό κατάλογο και μεταφέρονται και ψηφίζουν κάθε φορά. Γενικά οι Βορειοπυρώτες έχουν λόγο και ψηφίζουν.
Κάτσε να ρωτήσουμε πόσοι είναι οι Έλληνες μειονοτικοί, οι εγγεγραμμένοι, αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν. Γιατί εκλογικό σώμα μιλάμε?
Αρχικά, νομίζω είναι πάνω από 200.000, πάνω από 150.000. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο συμβολισμός και το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι και λίγο εθνικό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να βάλεις φυλακή έναν εκλεγμένο δήμαρχο 2 μέρες πριν από τις εκλογές, ο οποίος τυχάνει να είναι και ηγετικός τέλεχος της ελληνικής μειονότητας τα τελευταία 30 χρόνια, της επίσημης αναγνωρισμένης εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, τα τελευταία 30 χρόνια, για να τον βάλεις μέσα με ένα στημένο κατηγορητήριο, με έναν μάρτυρα που παραδέχτηκε ότι δωροδοκήθηκε από την αστυνομία, την αλβανική, με ένα πλαστογραφημένο ποινικό μητρό, και αργότερα να μην του επιτρέπεις να ορκιστεί, με συγχωρείτε αυτό.
Και καταστρατηγώντας κατάφορα και το τεκμήριο της αθωότητας να το συμπεριλάβουμε. Τι σας είπε ακριβώς ο πατέρας σας? Ποια είναι η φράση με την οποία υποδέχτηκε την επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας?
Νομίζω μια πηγεία χαρά, μια συγκίνηση και μια ανακούφιση ότι κανένας αγώνας
δεν πάει χαμένος.
Και ο δίκαιος αγώνας αυτός θα συνεχιστεί. Ήταν μια ανάταση για όλον τον ελληνισμό στην Αλβανία, φυσικά για τον πατέρα μου, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτούς τους 11 μήνες δεν είναι μόνο το βάρος της φυλακής, είναι και ο κανιβαλισμός που δεχόμασταν, οι απειλές που δεχόμασταν στην Αλβανία.
Εγώ αυτό ήθελα να... Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Αρκεί να σας θυμίσω στην κηδεία τι είχε γίνει.
Πώς το πήγανε σηκωτό και με τις χειροπέδες. Ήθελα να σας ρωτήσω, και στο βαθμό που μπορείτε να απαντήσετε, χωρίς βέβαια αυτό φαντάζομαι να έχει και κάποια επίπτωση στις συνθήκες κράτησης του πατέρα σας, αλλά σε τι συνθήκες κράτησης βρίσκεται ο Φρέντι Μπελέρης? Μπορείτε να μας μεταφέρετε?
Ναι. Οι συνθήκες κράτησης είναι καλές. Είναι ενός Αλβανού κρατουμένου σε αλβανικές φυλακές. Από την αρχή, από την πρώτη μέρα, αυτό που είχε πει και ο ίδιος ο πατέρας μου σε μια συνέντευξη που είχε δώσει γραπτή στην Καθημερινή, είναι ότι για μένα δεν έχει σημασία το πού βρίσκομαι. Έχει σημασία το πού δεν βρίσκομαι. Δεν βρίσκομαι εκεί που επέλεξε ο λαός της Χιμάρας. Δεν τον ένοιαζε αν είναι στα Τύρανα, αν είναι σε καλές, αν είναι σε καλό ή σε κακό δωμάτιο. Παρ' όλα αυτά όμως, για να σας πω, γιατί αλήθεια πρέπει να λέγεται, οι συνθήκες είναι άριστες. Το διοικητικό προσωπικό και οι συγκρατούμενοι του φέρονται με απόλυτο σεβασμό. Και νομίζω ξέρουν ότι είναι άδικα μέσα όλοι στην Αλβανία.
Τώρα,
μην νομίζετε ότι είναι εχθροί μας. Όλος ο αλβανικός λαός ξέρει και πολλοί μας υποστηρίζουν και δημόσια.
Τώρα, θεωρητικά, με βάση την καταδίκη που υπάρχει, μέχρι πότε είναι αποφασισμένο να καθίσει στη φυλακή ο πατέρας σας?
Ουδή δεν το ξέρει αυτό, δεν μπορώ να προκαταβάλω. Κανονικά, ένα πράγμα που πετυχαίνουμε, που πετύχαμε ήδη μάλλον με αυτή την κίνηση, είναι ότι ανάψανε προβολής αυτή τη φορά πάνω από το ΣΠΑΚ, πάνω από το δικαστήριο στην Αλβανία.
Όχι, εννοώ η ποινή δεν έχει καταδικαστεί σε μια ποινή, 2,5 χρόνια, δεν είναι?
Δύο. Ήταν οι πρώτες εισαγγελίες, 2 χρόνια.
Δύο. Και τώρα αρχίζει, έχει ανοίξει ο δρόμος και για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Με αυτή την ποινή αποφυλακίζεται στη χειρότερη των περιπτώσεων 12 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν και κάποια παράθυρα λόγω καλής συμπεριφοράς και τα λοιπά που μπορεί να αποφυλακίσουν.
Αλλά σε περίπτωση που εκλεγεί ευρωβουλευτής, μπαίνουν άλλα δεδομένα και ενδέχεται να επανεξεταστεί δηλαδή το ζήτημα, έτσι δεν είναι ή όχι?
σίγουρα περιμένουμε και το εφετείο, σας είπα.
Και το εφετείο.
Δηλαδή, ναι. Η λογική λέει ότι χωρίς στοιχείο δεν μπορεί να τον δικάσει και να τον καταδικάσει. Αλλά ακόμα και αν πρέπει, γιατί υπάρχει πολιτική πίεση και γιατί είδαμε τι έχει γίνει εδώ και 11 μήνες, να καταδικαστεί ο Μπελέρης, φαντάζομαι δεν θα επιμείνει σε αυτό το πράγμα. Αρκεί να σας πω ότι δεν έχει μπει ποτέ κανένας φυλακή στην Αλβανία για αυτό το αδίκημα και κανένας δεν έχει εκτίσει από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ούτε μία μέρα φυλακή. Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ.
Κύριε Μπελέρη,
ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είχε γίνει αυτό.
Κύριε Μπελέρη, να κάνω και τη δύσκολη ερώτηση, θα μου επιτρέψετε. Τις τελευταίες ημέρες, ειδικά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του πατέρα σας, εδώ στην Ελλάδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρχισαν να σκαλίζουν λίγο αυτή την ιστορία με το παρελθόν του Φρέντι Μπελέρη και ακούγονται διάφορα για όσα έγιναν πριν από 40 χρόνια, δεν ξέρω πώς. Θα θέλατε κάτι να σχολιάσετε από αυτό?
Θα ήθελα να σχολιάσω. Αυτή είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει και έχει διωγγωθεί, αν θέλετε, από τους Αλβανούς εθνικιστικούς κύκλους και από τον ίδιο τον Έντι Ράμα. Γιατί για να δικαιολογήσει ότι έβαλα έναν υποψήφιο δήμαρχο 2 μέρες πριν τις εκλογές με καθαρό ποινικό μητρό στη φυλακή, έπρεπε κάποιος να το περάσει αυτό στον κόσμο. Και τι έλεγε, έπαιξε το χαρτί του εθνικισμού.
Ναι.
Αυτή την τακτική βλέπουμε ότι την υιοθετούν πλέον και στην Ελλάδα. Φυσικά και ο πατέρας μου δεν έχει καμία σχέση με το επεισόδιο, γιατί βρισκόταν στην Κύπρο εκείνο το διάστημα. Έχει καθαρό ποινικό μητρό και στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Μάλιστα στην Αλβανία, που δεν το συμπαθούν και πολύ, από ό,τι είδατε, έχουν γίνει 3 δικαστήρια για αυτό το θέμα και έχουν κλείσει και τα 3. Δηλαδή έχει τελεσίδη και απόφαση ότι είναι αθώος από αυτό το επεισόδιο.
Μάλιστα.
Με στεναχωρεί ως Έλληνα αυτό το πράγμα, γιατί είναι άδικο. Από την άλλη, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Επίσης, σχετικά με το παρελθόν του πατέρα μου, τουλάχιστον εγώ, όσο καιρό θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω αντίληψη πολιτική, πρέπει να σας πω ότι ανήκαμε στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εκεί ταυτιζόμασταν.
Μάλιστα.
Ιστορικά τώρα.
Εκείνο το οποίο εγώ θα είχα να σχολιάσω είναι ότι η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη είναι μια διαφορετική, μια εθνικών διαστάσεων, έτσι, μια εθνική υποψηφιότητα, ακριβώς λόγω της φύσης του προβλήματος που υπάρχει με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χυμάρας και της ιδιαιτερότητας. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Μπελέρη, για την συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή μας και να ευχηθούμε καλή δύναμη και σε εσάς και στην οικογένεια όλη και φυσικά στον πατέρα σας.
Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Και όπως θέλω να ευχαριστήσω και τους χυμαριώτες που ενδεχομένως να ακούνε, όπως ακούνε και ζυγίζουν την κάθε λέξη εδώ και 11 μήνες και αγωνιούν. Οι άνθρωποι είναι παραπάνω από δίπλα μας. Αρκεί να σου πω τα χιλιόμετρα που κάναμε στα δικαστήρια κάθε εβδομάδα, τις επισκέψεις στις φυλακές, τη στήριξη με τα φαγητά, με τα πρακτικά, με το ενδιαφέρον που δείχνανε στην Αθήνα, στην Αμερική. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, εμείς σαν οικογένεια βέβαια έχουμε ταλαιπωρηθεί γιατί έχουμε τον άνθρωπό μας μέσα, αλλά και εκείνοι έχουν δει να παραβιάζεται η ψήφος τους, η δημοκρατία, γιατί όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που εμείς κερδίσαμε τις εκλογές, ο εκλεκτός του Ράμα κυβερνάει στη Χυμάρα.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Μιλούσαμε με τον κύριο Πέτρο Μπελέρη.
Πάρα πολλές ειδήσεις.
Και πολύ ωραία συζήτηση.
Ναι, νομίζω να συνοψίσουμε 2-3 σημεία τα οποία έχουν μια σημασία να τα επισημάνουμε. Πρώτον, η συγκίνηση με την οποία δέχτηκε ο Φρέντι Μπελέρη την υποψηφιότητά του.
Ήξερα από ό,τι καταλαβαίνεις πριν. Ήταν ενήμερος για όλη τη διαδικασία, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς.
Το μήνυμα το οποίο πιστεύουν ότι θα σηματοδοτήσει και προς την Ευρώπη και κυρίως προς τη μεριά της Αλβανίας για την ελληνική μειονότητα, τυχόν εκλογή του στο Ευρωκοινοβούλιο. Πολύ κομψά, πολύ διακριτικά, ο Πέτρος Μπελέρης ξεκαθάρισε ότι παραδοσιακά η οικογένεια ανήκε στη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε σχέση με αυτό που λέμε ακροδεξιά. Το λέω επειδή
έχουν υποθεί διάφορα,
πάρα πολλά και διάφορα
για την υποψηφιότητα. Σε ό,τι
αφορά το παρελθόν και το επεισόδιο εκείνο πριν από πόσο ήταν, 35-40 χρόνια, με τις συλλήψεις, τα σύνορα κλπ. Ξεκαθάρισε ότι έχει αμετάκλητα αθωωθεί από την αλβανική δικαιοσύνη και ότι
στις 3 δίκες που έχουν γίνει και έχουν,
είχε ακλόνει το άλοθη,
και έχουν προηγηθεί και ότι ο ίδιος βρισκόταν στην Κύπρο και το διακύβευμα της εκλογής και του προεκλογικού αγώνα, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
Λοιπόν, 8 και 55 πρώτα λεπτά. Ιωρά, νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Και εγώ έτσι νομίζω.
Να ευχαριστήσουμε θερμότατα και για τη συμμετοχή σας με τα μηνύματα. Σε λίγο θα σας πούμε ποιος κερδίζει τα βιβλία. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Αύριο θα συνεχίσουμε με τον Μπόρο, το οποίο είναι super duper wow ταξίδι.
Και η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Οπότε όσοι δεν προλάβατε σήμερα, θα δηλώσετε αύριο τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό.
Γρήγορα να στείλουμε καλημέρες στη Σπυριδούλα Αναπιώτη, την Ευγενία, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Αλεξάνδρο τον Μουχλίδη, τον Νικό τον Καλία, την Κωνσταντίνα τη Σπυλιοπούλου και τον Κώστα τον Γιαννόπουλο. Ναι.
Να στείλω εγώ στο Γιάννη, στο Δημήτρη, 10 βαθμούς μου λέει, έχει στη Φλόρινα, τον Κωνσταντίνο, τον Πέτρο, την. Όλο άνδρες μας ακούτε σήμερα. Την Κατερίνα που τη βλέπω τώρα μπροστά μου και την Στρατηγούλα, ωραίο όνομα, καλή σας ημέρα.
Και πάμε, πώς το λες, Μίζα, Γκάζι, Φρένο,
Μίζα, Κόρνα, Φύγαμε.
Μίζα, Κόρνα, Φύγαμε. Πάμε, Νίκο, Μίζα, Κόρνα, Φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έτσι, ένα πρωινό σήμερα, 5η, 18 Απριλίου, στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τα ζυγά και έχουμε αρκετή κίνηση στον Κηφισό. Γιατί είχαμε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ στο ρεύμα προς Πειραιά και έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Αλλά και στην άνοδο δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, καθώς έχουμε συμφόρηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά έχει δυσκολίες. Το ίδιο και η Ποσειδόνο στη Σύραγγες του Φαλιρικού, στον Κόμβο Μικρασιάς και Αλυπέδου στον Πειραιά, αλλά και στο ύψος του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Ποσειδόνο. Βάρης Κοροπίου επίσης από την Παραλιακή προς τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αλίμου Κατεχάκη σε συμφόρηση. Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Ψυχικό, μέχρι και την Οδό Πανόρμου έχει κίνηση. Και το κέντρο της Αθήνας φυσικά, άνοδος της Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου από την Αρδιτού. Μέχρι και την Εθνική Πινακοθήκη έχουμε σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα.
Άλλο ένα δύσκολο πρωινό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 9. Λοιπόν, τα κινητά που λήγουν σε 9.57 και 0.11 κερδίζουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου από τις εκδόσεις Ωκεανός. Θα σας ενημερώσουμε εμείς.
Λοιπόν, και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Τώρα, πριν από λίγο, μεταδόθηκε από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων δύο σπουδαίοι. Ταξιδιωτικοί, έτσι πώς το πούμε, ιστότοποι, National Geographic και Conde Nast Traveler, αναδεικνύουν ως κορυφαίο ελληνικό γαστρονομικό προορισμό για φέτος τη Σύφνο. Έχει ένα ενδιαφέρον.
Πολύ ωραίο νησί. Λοιπόν, βέβαια, υπέρ τουριστικοποίηση νομίζω το έχει αλλάξει και θα το αλλάξει κι άλλο.
Όπως όλα.
Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Τον καθρέφτη.
Έρχεται ο Χρήστος Μεγαλύτερος. Τον καθρέφτη του. Να είστε καλά.
Καθρέφτης Χρήστος, γεια σας.
Καλημέρα. Γεια σας.